Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Blood Magic: The Anthropology of Menstruation ialah sebuah himpunan 9 esei antropologi disunting oleh Thomas Buckley dan Alma Gottlieb dan diterbitkan oleh University of California Press pada 1988. Buku bukan panduan kesihatan haid atau karya sejarah tunggal. Sebaliknya, sebuah kajian perbandingan tentang cara pelbagai masyarakat memberi makna kepada menstruasi. Para penyumbang meneliti bahan lapangan daripada konteks yang berbeza, termasuk komuniti rumah panjang di Borneo Utara, petani Afrika, suri rumah Wales, serta pekerja Amerika pasca industri. Tujuan utamanya ialah mencabar tanggapan mudah bahawa semua masyarakat mempunyai satu bentuk pantang haid yang seragam dan bahawa pantang tersebut sentiasa membuktikan penindasan wanita. Buku ini juga mengkritik cara pengkaji Barat terdahulu mentafsir amalan orang lain melalui andaian budaya mereka sendiri dengan memberi perhatian kepada simbolisme. Hubungan gender, agama dan kehidupan harian, Blood Magic mengajak pembaca melihat haid sebagai peristiwa biologi yang memperoleh makna sosial berbeza mengikut tempat, sejarah dan kuasa tafsiran. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, menolak idea bahawa pantang haid adalah universal dan sentiasa sama. Sumbangan paling penting Blood Magic ialah penolakannya terhadap gambaran umum bahawa wujud satu pantang haid sejagat dalam banyak penulisan lama, pengasingan, larangan tertentu atau aturan ritual ketika haid sering dihimpunkan di bawah satu label lalu dianggap membawa maksud yang sama di mana-mana. Buku ini menunjukkan bahawa pendekatan itu terlalu menyederhanakan realiti. Sesuatu amalan tidak boleh dinilai hanya melalui bentuk luarnya. Pengasingan sementara misalnya mungkin kelihatan sebagai sekatan kepada pemerhati luar, tetapi maknanya boleh berkait dengan status ritual, aturan sosial, kebimbangan mengenai kesucian atau pengurusan ruang dan kerja harian. Ini tidak bermakna semua amalan tersebut bebas daripada ketidaksamaan. Sebaliknya, buku ini menuntut pembacaan yang lebih teliti sebelum membuat kesimpulan tentang kuasa dan penindasan. Perbandingan antara masyarakat dalam koleksi ini penting kerana ia menghalang pembaca daripada menjadikan pengalaman satu kelompok sebagai ukuran bagi semua orang. Dalam konteks Malaysia yang mempunyai kepelbagaian adat, agama, bahasa dan latar keluarga, kaedah ini mengingatkan kita bahawa perbualan tentang haid juga tidak wajar disandarkan pada satu pengalaman tunggal. Makna sosial haid perlu difahami melalui suara, amalan dan keadaan khusus komuniti yang mengalaminya. Kedua, andaian etnografer turut membentuk maksud yang dilihat dalam adat haid. Blood Magic tidak hanya meneliti adat berkaitan haid, tetapi turut mempersoalkan cara adat itu direkodkan dan diterangkan oleh ahli antropologi. Ini ialah isu metodologi yang besar. Apabila seorang pengkaji datang daripada masyarakat yang sendiri mempunyai rasa malu, diam atau bahasa tersirat tentang menstruasi, andaian tersebut boleh mempengaruhi soalan yang ditanya, perkara yang dianggap penting dan rumusan yang akhirnya ditulis. Buku ini menegaskan bahawa etnografer mungkin menyangka mereka sudah tahu maksud sesuatu larangan, walaupun tafsiran masyarakat berkenaan jauh lebih rumit. Oleh itu, pemerhatian luaran sahaja tidak mencukupi. Pengkaji perlu membezakan antara apa yang mereka andaikan, apa yang peserta kajian jelaskan dan apa yang benar-benar dapat disokong oleh bukti. Sikap refleksif ini bernilai melangkaui kajian haid. Dalam penyelidikan tentang keluarga, agama, kesihatan atau adat di Malaysia, istilah seperti moden, tradisional, bersih atau kolot mudah membawa penghakiman tersembunyi. Buku ini mengajar bahawa bahasa analisis mesti diperiksa, bukan sekadar data yang dikumpulkan. Kelebihannya bukan menawarkan satu tafsiran baru yang kononnya muktamad, tetapi membina disiplin untuk bertanya siapa yang mentafsir, dari kedudukan budaya mana dan dengan akibat apa. Ketiga, hubungan antara haid, politik gender dan kuasa tidak boleh dirumus secara mudah. Buku ini mencabar andaian bahawa setiap pantang haid merupakan bukti langsung bahawa wanita ditundukkan secara universal. Kritikan ini bukan penafian bahawa diskriminasi gender wujud dalam banyak masyarakat. Sebaliknya, Blood Magic menegaskan bahawa hubungan antara menstruasi dan kuasa perlu dianalisis mengikut keadaan. Satu aturan mungkin menghadkan pergerakan atau penyertaan seseorang wanita, namun pada masa yang sama boleh meletakkan haid dalam kerangka kuasa ritual, pengetahuan khusus atau pengiktirafan terhadap peranan sosial tertentu. Sebaliknya, masyarakat moden yang tidak mempunyai pengasingan ritual yang ketara juga boleh mengekalkan stigma melalui rasa malu, ejekan, kekurangan kemudahan atau tuntutan tempat kerja. Dengan membandingkan konteks rumah tangga, pertanian, komuniti setempat dan pekerjaan pasca industri, koleksi ini mengalihkan perhatian daripada formula mudah kepada persoalan yang lebih berguna. Siapa menetapkan aturan itu? Siapa boleh menerangkannya? Siapa menerima kesannya? Dan adakah wanita mempunyai ruang untuk merunding atau mengubahnya? Cara berfikir ini berguna bagi perbincangan semasa mengenai pendidikan haid dan akses kesihatan di Malaysia. Dasar atau kempen yang baik tidak patut hanya menganggap semua pantang sebagai kepercayaan yang sama atau semua wanita sebagai kumpulan dengan pengalaman seragam. Ia perlu mengiktiraf perbezaan kelas, lokasi, generasi, keluarga dan amalan keagamaan sambil tetap menilai kesan sebenar terhadap maruah serta pilihan individu. Keempat, simbolisme darah haid perlu dibaca bersama kehidupan harian dan susunan sosial. Salah satu nilai antropologi blood magic terletak pada caranya menghubungkan simbolisme dengan keadaan hidup yang nyata. Menstruasi ialah proses tubuh, tetapi masyarakat sering mengaitkannya dengan idea tentang kesucian, bahaya, pembiakan, hubungan kekeluargaan, ruang rumah, kerja dan ritual. Jika analisis hanya berhenti pada simbol seperti darah atau pencemaran, ia boleh mengabaikan persoalan praktikal, iaitu siapa menyediakan makanan, siapa bekerja, ruang mana boleh digunakan dan bagaimana hubungan sesama ahli keluarga diatur. Sebaliknya, jika analisis hanya melihat fungsi praktikal, ia juga boleh gagal memahami makna moral dan agama yang diberikan kepada tubuh. Koleksi esei ini penting kerana ia meletakkan kedua-dua lapisan tersebut dalam medan yang sama. Ini membantu pembaca melihat bahawa pantang bukan sekadar senarai larangan tetapi sebahagian daripada sistem makna dan tindakan sosial. Namun, pendekatan ini juga menuntut ketelitian. Simbol tidak seharusnya ditafsir seolah-olah mempunyai satu maksud tetap bagi seluruh komuniti. Maknanya boleh berubah mengikut usia, kedudukan keluarga, pekerjaan dan perubahan sejarah bagi pembaca Malaysia. Kerangka ini dapat memperkayakan perbincangan tentang haid melampaui dua hujung yang sempit, iaitu sama ada menganggap semua adat sebagai fakta agama yang tidak boleh dibincang atau menganggap semuanya sebagai karut. Soalan yang lebih baik ialah bagaimana sesuatu kepercayaan berfungsi dalam kehidupan dan siapa yang mendapat atau kehilangan kuasa melaluinya. Akhir sekali, perbandingan antara Borneo, Afrika, Wales dan Amerika menguji batas teori barat liputan rentas budaya dalam blood magic bukan sekadar menambah contoh dari tempat yang jauh. Ia digunakan untuk menguji sama ada teori umum tentang menstruasi benar-benar mampu menerangkan kepelbagaian pengalaman manusia. Koleksi ini merangkumi bahan daripada komuniti rumah panjang di Borneo Utara, petani Afrika, suri rumah Wales dan pekerja Amerika pasca industri. Dengan meletakkan konteks yang berbeza ni bersebelahan, buku menunjukkan bahawa makna haid berubah apabila bentuk rumah tangga, ekonomi, kerja, agama dan hubungan sosial turut berubah. Perbandingan sedemikian menghalang pembaca daripada menganggap masyarakat industri sebagai ukuran kemajuan atau masyarakat bukan barat sebagai sisa adat purba. Pengalaman wanita dalam persekitaran moden juga dibentuk oleh institusi seperti tempat kerja, penggunaan barangan, perkhidmatan kesihatan dan norma privasi. Maka, ketiadaan ritual yang jelas tidak semestinya bermaksud ketiadaan stigma atau kawalan sosial. Pada masa yang sama, kehadiran pantang yang ketara tidak membolehkan pemerhati terus membuat rumusan tunggal tentang kedudukan wanita. Bagi disiplin antropologi, ini ialah latihan dalam perbandingan yang berhati-hati, bukan pengumpulan fakta eksotik. Bagi pembaca umum, ia menjelaskan mengapa perbualan tentang haid perlu mempertimbangkan konteks. Persamaan biologi tidak menghasilkan makna budaya yang sama. Justeru, buku ini menolak kedua-dua etnosentrisme, barat dan romantisasi, mudah terhadap adat setempat. Kesimpulannya, blood magic paling sesuai dibaka oleh pelajar dan pengkaji antropologi, kajian gender, sosiologi, agama, sejarah budaya. Serta sesiapa yang mahu memahami menstruasi sebagai isu sosial dan simbolik bukan semata-mata proses biologi. Ia juga berguna kepada pendidik, pengamal kesihatan awam dan pembaca yang terlibat dalam komunikasi haid kerana buku ini membina sikap berhati-hati terhadap label seperti pantang, malu, pencemaran atau penindasan. Manfaat intelektual utamanya ialah keupayaan untuk menilai dakwaan umum dengan lebih tepat. Pembaca didorong untuk bertanya tentang konteks, suara pihak yang dikaji, peranan pengkaji dan kesan sebenar sesuatu amalan terhadap kehidupan wanita. Ini lebih berguna daripada menerima sama ada penolakan total terhadap adat atau pembelaan total terhadapnya. Berbanding buku umum tentang biologi haid atau stigma moden, kekuatan blood magic ialah fokusnya pada kerja perbandingan antropologi dan kritik terhadap andaian teori. Ia tidak menawarkan jawapan mudah bahawa menstruasi sentiasa dianggap suci, bahaya atau menindas. Sebaliknya, himpunan esei ini menunjukkan bahawa kategori tersebut sendiri perlu diuji dalam keadaan budaya tertentu. Walaupun diterbitkan pada 1988, penekanannya pada refleksiviti penyelidik dan kepelbagaian pengalaman masih relevan. Buku ini menonjol dalam bidangnya kerana tidak menjadikan masyarakat yang dikaji sebagai bahan eksotik dan tidak menjadikan perspektif barat sebagai ukuran senyap untuk menilai semua budaya. Jika anda ingin menyokong Thomas Buckley, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.